Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na Brionima počinje neformalni sastanak predsjednika Srbije, Hrvatske i tročlanog predsjedništva BiH. U Bijelom polju počinje suđenje bratu Darka Šarića, Dušku, optuženom da je učestvovao u švercu kokaina. Sud u Budimpešti trebalo bi da izrekne presudu bivšem oficiru mađarske žandarmerije Šandoru Kepiru, optuženom za ubistva civila u Srbiji 42. Šef londonske policije podneo ostavku zbog saradnje s jednim od urednika lista News of the World, optuženog u skandalu s prisluškivanjem telefona. Vreme danas sunčano i toplo, s temperaturom do 35 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti koliko će nedavni briselski dogovori o slobodi kretanja i razmeni matičnih knjiga uticati na poboljšanje odnosa Beograda i Prištine. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, i Ramuš Tahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova.
To je dokumenat dobre volje, kompromisan dokumenat koji proizilazi iz višemjesečnih razgovora između strana.
Najveći uspjeh je upravo to uspostavljanje komunikacije, jer ako nemate komunikaciju, onda imate sigurno mnogo nerazumevanja. Ako nemate razumevanja, onda ćete sigurno imati konflikt, a to smo već probali.
U Kuršumliji je danas dan žalosti zbog smrti 11-godišnje devojčice koja se udavila na gradskom bazenu zbog meteža nastalog usled tuče dvojice mladića. Direktor javnog preduzeća Sportska hala, u čijoj je baze nadležnosti, Vladimir Petrović.
Kao što je svima poznato, došlo do tragične situacije u našem preduzeću i odlučili smo da bazen do daljnjeg neće da raditi zbog smrtnog slučaja.
Predsjednik Europske federacije novinara Arne Koenig u pismu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću upozorio na veliki politički uticaj na medije u Srbiji. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Smatram da je taj politički pritisak više nego očigledan i glavni producent tog pritiska je zapravo država koja stvara nejednake uslove na tržištu koji imaju za posljedicu gašenje nezavisnih i malih medija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neformalni trilateralni sastanak predsjednika Hrvatske i Srbije Ive Josipovića i Borisa Tadića i članova tročlanog predsjedništva BiH bit će održan danas na Brionima u Hrvatskoj. Reč je o prvom takvom susretu šefova država Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a pretpostavlja se da će se razgovarati o situaciji u regionu i euroatlantskim integracijama, posebno u svetlu činjenice da je Hrvatska nedavno završila pregovore o članstvu u Europskoj uniji i da je čeka potpisivanje pristupnog ugovora do kraja godine. Pred Višim sudom u Bijelom polju počinje suđenje Dušku Šariću, optuženom da je kao član kriminalne grupe svog starijeg brata Darka učestvovao u švercu kokaina. Starijem Šariću, koji je u bekstvu, u Srbiji se sudi u odsustvu zbog optužbi za šverc kokaina iz Južne Amerike. Duško Šarić tereti se za stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i pranje novca. A pred sudom u Budimpešti očekuje se presuda bivšem oficiru mađarske žandarmerije Šandoru Kepiru, optuženom za ubistva civila u Srbiji 1942. kada su okupacione snage ubile i pod led Dunava bacile najmanje 1200 Srba, Roma i Jevreja. Izricanju presude prisustvuju i predstavnici tužilaštva za ratne zločine Srbije. Šef londonske policije podneo je ostavku zbog povezanosti sa jednim bivšim urednikom lista News of the World, umešanim u skandal oko prisluškivanja telefona. Policijski komesar Londona Paul Stevenson tvrdi međutim da nije učinio ništa protivzakonito. Stevenson je kritikovan jer je kao policijskog konsultanta za odnose s javnošću 2010. angažovao Nila Wallacea, bivšeg izvršnog direktora News of the World, koji je zbog skandala uhapšen prošle nedelje. A bivša direktorka britanskog lista News International Rebecca Brooks uhapšena je s optužbom da je list na čijem je čelu bila prisluškivao telefonske razgovore. Ona je međutim nakon ispitivanja puštena u skauciju. Brooks je negirala da zna bilo šta o prisluškivanju telefona. Inače, hapšenje Brooksove 10. je po redu od kada je u januaru izbio skandal nakon što je utvrđeno da je britanski tabloid News of the World također prisluškivao telefonske razgovore. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak je u komi, javila je državna televizija prenoseći izjavu njegovog advokata. Mubarak je u bolnici u gradu Sharm el-Sheikh, gdje je smešten nakon što je 11. februara zbačen s vlasti. Međutim, direktor bolnice u Sharm el-Sheikhu, gdje se Mubarak leči, demantuje da je bivši egipatski predsjednik pao u komu. A premijer Egipta Esam Sharaf postavio je 12 novih članova kabineta, rekonstruišući vladu pod pritiskom demonstranata koji zahtevaju čistku ostatka bivšeg režima. Državna televizija je novi sastav nazvala revolucionarnim kabinetom. Najmanje 30 ljudi poginulo je u protekla 24 časa u sukobima između pristalica i protivnika režima predsjednika Bašara al-Asada u centralnom delu Sirije. Do sukoba u gradu Homsu došlo je nakon ubistva troje pristalica režima. Napet mir je u nedjelju uveče uspostavljen u Homsu, gdje je raspoređena vojska. U Siriji inače 4 mjeseca traje pobuna protiv predsjednika Bašara al-Asada, koji je odgovorio silom. Ponovo smo u Srbiji, gdje je troje turskih državljana poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na autoputu Beograd-Niš kod Mihajlovca. Policija je saopštila da je vozilo Volkswagen Passat nemačkih tablica izgubilo kontrolu, nekoliko puta se prevrnulo i izletelo sa autoputa, a da su na licu mesta poginuli dva muškarca i jedna žena. Dinar je ojačao prema evru za 0,7%, tako da je zvanični srednji kurs 102,2 dinara za evro, objavila je Narodna banka. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro košta 70 para manje nego u petak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u minutima pred nama govorit ćemo između ostalog o susretu predsjednika Srbije, Hrvatske i BiH na Brionima u Hrvatskoj. Kako će se nedavni briselski dogovori odraziti na odnos Beograda i Prištine? Europska federacija novinara upozorava na jak uticaj političara na medije u Srbiji. U još jednom danu s tropskim temperaturama vodimo vas na Palić, gdje je u toku festival evropskog filma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo najavili, vraćamo se na trilateralni susret na Brionima u Hrvatskoj, koji će danas okupiti predsjednike Hrvatske i Srbije, Ivu Josipovića i Borisa Tadića, i članove tročlanog predsjedništva BiH. Ovaj susret najavljen je kao neformalan, a više detalja o njemu čućemo od naše Ankice Barbin Mladinović, koja je na telefonskoj vezi. Ankice, dobro jutro.
Dobro jutro iz Zagreba.
Šta bi mogle biti teme ovog susreta?
Susret je već počeo ili će početi svakog trenutka. Ja sam u Zagrebu i nisam uspjela još dobiti potvrdu s Briona, ali sve će se znati u 13 sati jer tad je na Brionima zakazana konferencija za novinare, a u pozivu iz ureda predsjednika rečeno je da će se konferencija održati nakon sastanka. Od temova sastanka nije bilo nekih izravnih najava s obzirom da je susret neformalnog karaktera i teme nisu objavljene. No, kažem, u 13 sati sigurno ćemo znati, a do sada iz ureda hrvatskog predsjednika do medija su stigle neke informacije, a prema njima na stolu će biti stanje u regiji, prvenstveno pravna pitanja i gospodarstvo. Dakle, pravna suradnja, razmjene dokaza, međusobnog izručivanja, potvrđivanje optužnica, preuzimanja kaznenog progona, izvršenja presuda i niz drugih pitanja istog područja. Iako je riječ o neformalnom susretu, ipak je to susret na najvišoj državnoj razini. Očekuje se da će hrvatski predsjednik Josipović sa srbijanskim predsjednikom Tadićem te BiH čelnicima Željkom Komšićem, Bakirom Izetbegovićem i Nebojšom Radmanovićem razmotriti i ostale najaktualnije teme koje opterećuju tri susjedne države i sugerirati konkretna rješenja. Pretpostavlja se tako da će u razgovoru biti i pitanje granice te europski put Srbije i BiH, pogotovo što je Hrvatska upravo završila pregovore s Europskom unijom i očekuje potpisivanje pristupnog ugovora do kraja ove godine.
Ankice, to je inače prvi takav susret.
Je, riječ je o prvom takvom sastanku šefova država BiH, Srbije i Hrvatske. Međutim, ti trilateralni sastanci u posljednju godinu i pol dana svjedočili smo nisu rijetkost na ovim prostorima. Hrvatski predsjednik Josipović i predsjednik Srbije Tadić lani su se susreli s mađarskim predsjednikom, zatim jedan takav susret održan je u Ptuju na vrhu, dakle Slovenija, Hrvatska, Srbija, a onda još jedan put isti sastav u Smederevu, zatim srbijanski predsjednik Tadić s čelnicima BiH i turskim predsjednikom u Karađorđevu, Tadić se dva put susreo s hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor i slovenskim Borutom Pahorom i evo danas predsjednici BiH, Srbije i Hrvatske na Brijunima. Može se dakle reći da intenzivna diplomatska regionalna aktivnost hrvatskog predsjednika ali i čelnika susjednih država ne jenjava ni ovim vrućim ljetnim danima. Josipović je prošli tjedan odao počast žrtvama Srebrenice gdje se susreo i s dijelom članova BiH vodstva i danas ih evo ugošćava na Brijunima. I sam Tadić u Hrvatskoj je vrlo često zadnji put prije tri tjedna na komemoraciji žrtvama uskog logora Jadovno u Lici. Analitičari u Hrvatskoj ocjenjuju da se od susreta ovog susreta na Brijunima mogu očekivati daljnji pomaci u intenziviranju regionalne suradnje.
Ankica, hvala vam na ovom uključenju. Iz Zagreba se javila naša novinarka Ankica Barbir-Mladinović. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ostajemo na polju diplomatije i u nastavku govorimo o odnosu Beograda i Prištine, odnosno koliko će na njegovo poboljšanje uticati nedavni briselski dogovor o slobodi kretanja i razmeni matičnih knjiga. Sagovornici Omera Karabega u Mostu Radija Slobodna Evropa su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Ramuš Tahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova.
Odmah nakon postizanja dogovora između Beograda i Prištine počela je rasprava o tome da li on ima elemente međudržavnog sporazuma. Kako je vaše mišljenje, gospodine Ivanoviću?
Nismo uopće dozvolili da se na bilo koji način Kosovo pozicionira kao država ili partner u međunarodno pravnom smislu. Jedna i druga strana su istakle u prvi plan želju da se pomogne i olakša život, svakodnevni život običnih ljudi, te iz tog razloga smo to prihvatili i u ove razgovore ušli, računajući na to da nam se nikad ni u jednom momentu neće podmetnuti nešto što bi Priština mogla tumačiti kao priznanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tahiri, da li u ovom dogovoru ima elemenata međudržavnog sporazuma?
Nema, niti ima potrebe da toga ima, zbog toga što su ti takozvani tehnički razgovori koji proizilaze iz rezolucije Skupštine Ujedinjenih nacija i razgovara se o praktičnim pitanjima kojima treba da se olakšava život ljudi na ovom regionu i da se riješe neka pitanja koja nisu mogli da se rješavaju upravo zbog razlike koje postoji između Prištine i Beograda oko takozvanih statusnih pitanja. To je dokumenat dobre volje koje proizilazi iz višemjesečnih razgovora između strana i mislim da je kompromisan dokumenat i uspješan shodno tome koliko će biti u praksi primjenjivan.
Gospodin Ivanoviću, gospodin Tahiri kaže da je dogovor Beograda i Prištine dokument dobre volje. Da li bi se moglo reći onda da je to nekakav prvi korak ka normalizaciji odnosa?
Prvi uspjeh je da je Republika Srbija napokon uspostavila komunikaciju sa kosovskim Albancima posle više od 20 ili 30 godina. To je ono što je manjkalo, to je ono što ondašnja vlast u Srbiji smatrala nepotrebnim ili ne previše važnim i to nam se osvetilo. Imali smo jedan dug period za nama koji je period nesporazumevanja i otvorenih sukoba. Sad mislim da je uspostavljanjem ovih kontakata, rješavanjem nekih lakših, pa malo težih, pa najtežih pitanja, mi ćemo doći u poziciju da nađemo rješenja koja će biti održiva i koja će da prežive test istorije. I ja mislim da je ovo početak jednog stvarno dugoročnog i nadam se uspješnog dijaloga.
Gospodine Tahiri, po vama, da li je ovo prvi korak ka normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda?
Pa ja ne vidim drugu alternativu sem normaliziranje odnosa, bez obzira kako se to objašnjava, da li je to normaliziranje između dvije zemlje ili razgovor preko Europe za dobrobit građana ovog regiona. Meni je važno, kao i građanima ovdje, da se rješavaju praktična pitanja koje se nisu moglo riješiti već 12 godina i da u tim rješenjima ima takozvani evropski duh ili evropsko slovo zakona ili rješenje koje će stajati dugo vremena.
Gospodine Ivanoviću, može li se reći da je ovaj briselski dogovor na izvestan način označio posle dugogodišnjih neprijateljstava i sukoba početak vraćanja poverenja između Srba i Albanaca?
Ja sam to tako ocenio i to sam smatrao prvim i sasvim sigurnim uspehom, a sve drugo je normalno pod znakom pitanja jer nije bilo za očekivati da ćemo lako prevazići dugi period nekomunikacije. Po mom mišljenju, najveći uspeh je upravo to uspostavljanje komunikacije, jer ako nemate komunikaciju, onda imate sigurno mnogo nerazumevanja. Ako nemate razumevanja, onda ćete sigurno imati konflikt, a to smo već probali, to smo već videli. Zato sam mišljenja da je ovaj dijalog ili ova komunikacija ostvarena preko Brisela i uz pomoć Brisela dobro došla i mislim da kao takav zaslužuje svaku pohvalu, jer potrebno je mnogo političke hrabrosti i političke zrelosti u ekipama koje su odlučile da se ipak sretnu, jer ne treba zaboraviti, kažem, to negativno iskustvo i uopšte nekakve predrasude koje postoje jednima prema drugima i koje traju. Zato je, po mom mišljenju, ovo početak jednog dugog procesa. Biće tu problema, biće tu možda i prekida pregovora, biće tu možda i nekakvih ekscesnih situacija, ali je sasvim sigurno da smo na dobrom putu da se srećemo i probleme rešavamo. Jer ne treba zaboraviti da su Srbi i Albanci dve, preko bih, najveće etničke zajednice na Zapadnom Balkanu. Nedostatak prave komunikacije među njima može samo da bude negativan po Zapadni Balkan, a Zapadni Balkan kao takav može postati ozbiljan problem za čitavu Evropu.
Gospodine Tahiri, mislite li da je ovaj briselski sporazum označio početak vraćanja poverenja među Srbima i Albancima?
Pa, druga je situacija, druge su osobe sad u opticaju i druga je politika. Ove političke strukture u Srbiji i na Kosovu koje teže evropskoj integraciji nemaju druge alternative sem da razgovaraju i da razgovaraju uvek i nanovo po svim pitanjima i u tim razgovoru da se ne osjećaju kao pobednici, nego da se osjećaju kao suradnici jedni s drugimi i da pomažemo jednim drugima ka evropskom putu. Bez toga da neko ima ideje da pomoću ovih razgovora dobije na drugoj strani političkoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Na Brionima počinje neformalni sastanak predsjednika Srbije, Hrvatske i tročlanog predsjedništva BiH. U Bijelom polju počinje suđenje bratu Darka Šarića Dušku, optuženom da je učestvovao u švercu kokaina. Sud u Budimpešti trebalo bi da izrekne presudu bivšem oficiru mađarske žandarmerije Šandoru Kepiru, optuženom za ubistva civila u Srbiji 42. Šef londonske policije podneo ostavku zbog saradnje s jednim od urednika lista News of the World optuženog u skandalu sa prisluškivanjem telefona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog smrti 11-godišnje devojčice koja se udavila na gradskom bazenu u Kuršumliji tokom meteža nastalog zbog tuče dvojce mladića, danas je u tom gradu dan žalosti. Devojčica se utopila u subotu kasno posle podne, jer, kako je ranije saopšteno iz uprave bazena, spasioci nisu stigli da reaguju i spase je, pošto se na drugom kraju bazena odigravala tuča u kojoj je jedan od učesnika isečen nožem. Bazen je zbog tragedije do daljnjeg zatvoren. Iz Kuršumlije izveštava Miloš Ivanović.
Nakon što se nesrećnim slučajem na gradskom bazenu utopila 11-godišnja devojčica, danas je u Kuršumliji proglašen dan žalosti. Prema svedočenju predstavnika obezbeđenja i spasioca, do utapanja devojčice na gradskom kupalištu došlo je nakon tuče do koje je došlo, pa su spasioci i veliki broj okupljenih tek nakon nekoliko minuta opazili telo nesrećne devojčice koja je plutala u bazenu.
Sav narod je uperen bio prema tuči, međutim, katastrofa se desila, pošto je spasilac posle tuče jedno 5 minuta nesrećnu devojčicu izvade iz bazena, lekari hitne pomoći su stigli, ali bilo je kasno.
Uzalud su lekari hitne pomoći pokušali da izvrše reanimaciju. Nesrećnoj devojčici nije bilo spase i ona je na licu mesta preminula. U međuvremenu predstavnici sportske hale u okviru koje radi gradski bazen, nakon ovog nesrećnog slučaja, odlučili su da do daljeg zatvore jedini gradski bazen u Kuršumliji. Direktor javnog preduzeća Sportska hala u Kuršumliji Vladimir Petrović kaže:
kao što je svima poznato, došlo je do tragične situacije u našem preduzeću i odlučili smo da bazen do daljnjeg neće da raditi zbog smrtnog slučaja.
Vidno potreseni članovi porodice i rodbina nastradale 11-godišnje devojčice traže odgovor od nadležnih kako je moglo da dođe do ove tragedije, iako su u trenutku nesreće na gradskom bazenu bilo angažovano više spasioca.
Niko nije obratio pažnju na nju?
Ne.
I onda su vidjeli drugi ljudi, iskočili i izvadili.
Kad su joj dole nagazili udavljeno, onda su vidjeli da ima neko dete udavljeno.
Za sada još uvijek niko od nadležnih sa gradskog bazena nije snosio konsekvence zbog utapanja 11-godišnje devojčice, što je inače prvi ovakav slučaj utapanja od kada je pre nekoliko godina počeo sa radom gradski bazen u Kuršumli, na kome se dnevno okupi i po nekoliko stotina kupača. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon prošlonedeljne blokade ulaza i neuspelog pokušaja zaplene imovine zbog odštete radniku Tomislavu Milojeviću u fabrici Zastava kamioni, jutros je nastavljena proizvodnja. Po nalogu Vrhovnog kasacionog suda, Milojeviću, koji je pred 20 godina tužio fabriku zbog otkaza, treba da bude isplaćeno 20 miliona dinara na ime odštete, kamate i sudskih troškova. U fabričkom sindikatu smatraju da njihova fabrika nije prava adresa za naplatu milijonskih potraživanja, dok oštećeni radnik čeka da pravda bude zadovoljena, izveštava Branko Vučković.
Radnici fabrike Zastava kamioni kažu da bi zaplena imovine bila pogubna po njih i njihovu fabriku, jer bi proizvodnja bila prekinuta, a njihova egzistencija opasno ugrožena.
Ako bi to oterali te mašine, mi ne bi imali na čemu da radimo. Gde ćemo dalje? Šta ćemo? Od čega bi živele naše porodice, deca, unučići?
Mi državam 3 člana porodice od ove plate, ali ne daj Bože da dođe do prestanka, onda ne bi imala druge neke izvore zarade nikako.
A taj čovjek, ako je u pravu, nek se to na nekom nivou drugom reši, a ne da mi ovdje ispaštamo.
Sa druge strane, Tomislav Milojević, koji je 2 decenije bez posla i plate, kaže da ne želi da uništi fabriku i ostavi kolege bez posla, ali traži da mu odšteta bude isplaćena.
Ja im nisam tražio mnogo, tražio sam i od 1 do 2 sada do plate i da se dogovaramo o rokovima, jer ipak i to je moje preduzeće i ja volim da živi i da nečije porodice žive od toga i da napreduje.
Goran Miletić, predsjednik fabričkog sindikata, kaže da sindikat ne osporava Milojevićevo pravo da bude obeštećen, ali smatra da fabrika Zastava kamioni nije prava adresa za naplatu obeštećenja od 20 miliona dinara.
Mi usmeravamo našu akciju prema državi, a ne ovako da posle 20 godina, posle nečijeg nerada, mislim na pravosuđe, ceh plaćaju zaposlenu Zastava kamionima.
Nakon prošlonedeljnog neuspjelog pokušaja zaplene imovine, Tomislav Milojević je podneo zahtjev za penziju, a njegove bivše kolege i dalje dodatno obezbeđuju fabričke ulaze, kako bi se suprotstavili ponovnom dolasku sudskih izvršitelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Predsjednik Evropske federacije novinara Arne Kenig poslao je pismo predsjedniku Borisu Tadiću u kome je upozorio da je politički uticaj na medije u Srbiji veliki i da bi bilo potrebno naći način da politički sistem financijski podržava medije, ali bez mešanja u ono što objavljuju. Također, Kenig podsjeća i da su ubistva mnogih novinara i dalje nerazjašnjena, te da bi bilo neophodno otkriti njihove ubice. Pismo Evropske federacije novinara pozdravila su novinarska udruženja i sindikati u Srbiji. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović za Radio Slobodna Evropa kaže da je za njega u pismu Arne Keniga najvažnije upravo to što je akcenat stavljen na politički pritisak na medije u Srbiji.
Smatram da je taj politički pritisak više nego očigledan i glavni producent tog pritiska je zapravo država koja stvara nejednake uslove na tržištu koji imaju za posljedicu gašenje nezavisnih i malih medija. Država taj pritisak koji je zapravo ekonomski, ali pre svega iza njega stoji jasan politički interes, obavlja na taj način što sredstvima građana Srbije, dakle ono što građani izdvajaju za državu, vrši selekciju finansirajući jedne medije, pomažući jednu grupu medija, a drugu grupu medija koju, kažem, čine nezavisni i mali mediji stavlja u neravnopravan položaj.
Problemi na koje predsjednik Srbije je ukazao prvi čovjek Europske federacije zapravo su istina koja već godinama, čini se bez rezultata, ukazuju i domaći novinari i strukovna udruženja. Vukašina Obradovića smo zato pitali da li će sada, kada je na te nedostatke prstom uperio Arne Kenig, predsjednik udruženja koji okuplja preko 260.000 novinara iz više od 30 zemalja, ovdašnje vlasti možda na njih i obratiti pažnju.
Verujem da će vlast makar i predsjednik Srbije, makar ovo pismo shvatiti kao temu za razmišljanje, ali nisam ubeđen da predstavnici vlasti zaista ozbiljno shvataju slobodu štampe kao neophodan uslov za ulazak u Evropsku uniju. Kad ovo kažem, mislim pre svega na sve ono što se dešava i dešavalo oko medijske strategije, kada u toj situaciji država nije imala i još nema jasan stav prema ključnim pitanjima koji bi utemeljili upravo neke principe nezavisnih medija, odnosno uslova u kojima bi radili nezavisni mediji. Mislim da još politička elita u Srbiji zapravo medije vidi kao sredstvo, a ne kao nekakav cilj kome treba težiti. Nadam se da će ovo pismo i ono što medijska udruženja čine ovih dana ipak imati nekakav efekat da generalno poboljšamo položaj medijskog sektora u tom nekom demokratskom miljeu u Srbiji.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Paliću je u toku 18. festival evropskog filma. Ovogodišnji festival otvorio je poznati reditelj Srđan Karanović, kome je tom prilikom uručena i jedna od najprestižnijih nagrada festivala, Aleksandra Livka. Opširnije slušamo od Vesele Laloš.
Zajedno sa rediteljem filma o Petrin Venac, Mir iz poljskog cveća, nešto između kao i čuvene serije Grlom u jagode, nagradu Aleksandra Livka dobio i hrvatski reditelj Lordan Zafranović, kome će ona biti uručena tokom festivala. Ovogodišnje Livkino priznanje je posebno i zbog činjenice da se ove godine obeležava 100 godina od otvaranja prvog bioskopa na ovim prostorima, koji je počeo da radi upravo u Subotici, rekao je Karanović.
Veliko mi je zadovoljstvo što primam ovu nagradu, tim pre što nagrada nosi ime Aleksandra Livke, osnivaču prvog pravog bioskopa u našim krajevima. Hvala i festivalu koji na ovaj način ume da se zahvali velikom pioniru našeg filma. Voleo bih i želeo kad bi na jednom od sledećih festivala u Subotici imali novi pravi električni bioskop koji bi nosio ime Aleksandra Livke.
Ministar kulture Predrag Marković i ministarstvo, jedan od sponzora festivala, iznio je stav da se kod nas ipak nedovoljno izdvaja za sam film.
Zadovoljstvo mi je da ćete vi ovde na Paliću i još u 7 gradova u Vojvodini, u Srbiji, uživati narednih dana u sjajnom programu, a da ćete svakako potvrditi da nam film treba i da greše svi oni koji su dozvolili da ove godine Ministarstvo kulture omogući da se film čuva kako treba. Dakle, završili smo kinoteku, da pomogne festivale na kojima se filmovi prikazuju, pa i ovaj festival, ali da nema novca za sam film. Nadam se da ćemo to u narednim mesecima rešiti, garantujem.
Festival je započeo filmom Dobrodošli u nemačko-turske rediteljke Jasemin Šamderili, nakon čega je usledila projekcija poljskog filma Soba za samoubistvo reditelja Jana Komas. Tokom festivala biće prikazano ukupno 90 filmova u 10 različitih selekcija, dok će u glavnom takmičarskom programu publika moći da vidi 12 evropskih filmskih ostvarenja, među kojima su i domaći filmovi Montevideo, Bog te video, Dragana Bjelogrlića i Kako su me ukrali Nemci, Miše Radivojevića. Uz redovne programe ove godine u okviru festivala biće prikazan i ciklus filmova Kako je počeo rat na mom balkanskom poluotoku, kao i omaž programi dobitnika festivalskih nagrada Aleksandar Livka i Underground Spirit. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pričamo o festivalu evropskog filma na Paliću, stigli smo i do kraja emisije, gde još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. Na Brionima počinje neformalni sastanak predsjednika Srbije, Hrvatske i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Bijelom polju počinje suđenje bratu Darka Šarića, Dušku, optuženom da je učestvovao u švercu kokaina. Sud u Budimpešti trebalo bi da izrekne presudu u bivšem oficiru mađarske žandarmerije, Šandoru Kepiru, optuženom za ubistva civila u Srbiji 42. Šef londonske policije je podneo ostavku zbog saradnje s jednim od urednika lista News of the World optuženog u skandalu sa prisluškivanjem telefona. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.